Ovo je emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Nedavno su pripadnici pograničnih policija Srbije i Mađarske uhvatili četvoricu naših državljana koji su za novac organizovali ilegalan prelaz preko granice ka Mađarskoj, 52 turska, pakistanska, afganistanska i indijska državljanina u jednoj hladnjači. Među njima je bilo 22 maloletnika. To je tek jedna od mnogo tragičnih slika o ilegalnim migrantima koji iz daleka Azije pokušavaju ili afričkih zemalja da se nekako dokopaju blagostanja Evropske unije. Naš gost, Radoš Đurović, izvršni direktor Centra za zaštitu i pomoć tražilaca azila. Dobar dan.
Dobar dan.
Ajmo nekako možda za početak da ukažemo na veličinu problema. Iz godine u godine sve više azilanata ili oni koji pokušavaju ilegalno da pređu, da se domognu zapadne Evrope preko Srbije.
Tako je. Pošto se Srbija nalazi na putu od istoka prema zapadu, na toj čuvenoj istočnoj transverzali koja kreće još iz Afganistana, Pakistana, preko Irana, Turske, Grčke, Makedonije, onda i Srbije ka Evropskoj uniji, nesumnjivo da pojava ilegalnih migranata je sve prisutnija kod nas i da je to trend koji će nastaviti da raste i ovih godina. To podrazumeva pre svega ljude koji beže iz očaja, opasnosti po život, ali isto tako i zbog loših ekonomskih uslova koji su zadesili siromašne regione Azije i Afrike. Mi smo svedoci sada u poslednje vreme sve više ljudi iz Severne Afrike koji su takođe pogođeni talasima nasilja. Oni pokušavaju da pronađu bolje uslove za život, da okušaju svoju sreću na zapadu i onda im se na putu ispreči i Srbija koju žele najčešće što brže i što bezbolnije da pređu. Da su brojke ozbiljne govori i govori podaci o tražiocima azila koji su samo jedan deo te mase migranata koji dolaze i koji uglavnom prolaze kroz Srbiju. Mi ove godine imamo oko 2500 tražilaca azila od 1. januara do danas, što je negde oko 4 do 5 puta više od prošle godine, a tako i narednih i prethodnih godina, znači brojka se uglavnom udvostručava, utrostručava. Mi očekujemo i narednih godina da se taj broj poveća, da se on povećava radikalno, pre svega kao posljedica onog stanja kako je u Grčkoj sada, u kojoj su stotine hiljada migranata smeštene, pokušavaju da nađu bolje uslove za život, ali isto tako da iskoriste Grčku kao prvu početnu stanicu na putu za Evropsku uniju i Zapadnu Evropu.
Taj broj oni koji traže, koji zahtevaju azil, to je zapravo samo jedan maleni vrh ledenog brega. Ispod toga, tog vidljivog dela, postoje hiljade i hiljade ljudi koji bez dokumenata bilo kako pokušavaju po svaku cenu da pređu mnogo granice i da se dokopaju zapadne Evrope.
Tako je. To je samo jedan mali deo ljudi koji dnevno prolaze kroz našu zemlju. Mi nismo ni svesni broja ljudi koji ilegalno prolaze samo kroz Srbiju, najčešće prelaze na našim južnim granicama sa Makedonijom, znači granični prelaz Preševo, isto tako i granice sa Kosovom i Metohijom, i samo tranzitiraju kroz Srbiju. Najvećem broju ljudi nije nikakvo zadovoljstvo da zatraže azil kod nas, nego naprotiv, da ne bi gubili vreme, oni se brzo upućuju ka severnim granicama, ka granicama sa Mađarskom i sa Hrvatskom i čekaju svoju priliku da te granice uspešno pređu.
Iz toga imamo ovih dana te slike iz gradova sa severa Srbije, ovih dana često iz Subotice, ali iz ostalih gradova, o velikom broju ljudi koji čeka zapravo priliku da nekako pod okriljem mraka pređe granicu.
Tako je. Sada imamo veliki broj ljudi koji je smešten u Subotici, njih negde između 350 i 500, po našim podacima, koji sada su smešteni bilo u gradu, bilo u okolini grada i čekaju priliku da pređu srpsko-mađarsku granicu. Naravno, sada je talas migracije usmereni prema Hrvatskoj kao jednoj alternativi, ali isto tako i prema Rumuniji kao jednoj od zemalja Europske unije. Po tim gradovima i mestima koji se nalaze blizu granice, tražioci azila se smeštaju, nalaze alternativni smeštaj, pokušavaju da iznajme isto tako stanove i prostore, ali i čekaju krijumčare koji će im obezbediti siguran dalji put.
Da li je tu neophodan neki trgovac ljudima?
Sada to je pitanje. Jedan broj ljudi putuje samoinicijativno. Često se informiše bilo preko interneta, bilo od drugih tražilaca azila ili migranata, ali definitivno u preko 80% slučajeva mi imamo trgovca ljudima, odnosno u stvari krijumčara koji omogućuje ljudima da efikasno pređu granicu.
Sad prilikom ovoga toga što se letos desilo kada su krijumčari pokušali četvorica krijumčara ljudi pokušali da prevezu 50-ak ilegalnih imigranata u hladnjači sa falsifikovanim tablicama, to su bili sve mladi ljudi koji su to odabrali kao način da zarade.
Da. To je pojava koja će biti sve češća kod nas. Radi se uglavnom o mladim ljudima koji putuju. Tako da, pošto su mladi ljudi, oni mogu i da izdrže takve uslove. Tako da često, to su vrlo opasne situacije, opasni uslovi u kojima se ljudi krijumčare. Da li su to hladnjače, da li su ljudi zakačeni ispod kamiona, da li su ljudi u kolima sakriveni, bilo u kontrolnoj tabli automobila, bilo između prostora zadnjih sedišta i gepek, da li su to ljudi koji čekaju svoju priliku da preplivaju reku. Sve su to okolnosti koje su vrlo opasne, riskantne, iz kojih neki od migranata definitivno izlače deblji kraj. Neki od njih stradaju i mi smo svesni toga, to se često provuče kroz lokalne novine, pa čak i nekim većim listovima u našoj zemlji kada neko strada na granici ili bude pronađen nizvodno niz neku graničnu reku ili tako.
Ali to je tek jedna od niza granica, jer put od Afganistana do ne znam ja, do Švedske je dugačak, ima tu mnogo granica.
Jeste. Srbija je samo jedna i to, da kažem, lakša prepreka na putu. Definitivno strah čuva granicu, mogu tako da kažem, tako da za prosečnog migranta, prosečnog Afganistanca, Somalica, Libijica, granica, srpska granica ne predstavlja problem, ne predstavlja ni mađarska granica, to su već, da kažem, civilizovane granice gde je uspešnost prelaska vrlo visoka.
Sa nama je i Sandra Iršević, ona je novinarka radio televizije UEKO iz Subotice. Sandra, bavila si se ovim temama?
Pa, jesam, pošto ima kod nas dosta tih migranata koji uglavnom traže azil, pa postaju i azilanti, ali tokom leta, negde tu juna, jula, problem je postao izuzetno uočljiv zato što su se skupljali u velikim grupama.
U samom mestu, u samom gradu Subotice?
Pa, u gradu Subotici, recimo konkretno tu po parkovima, ali recimo u jednom kod nas velikom naselju koje se zove Prozivka i tamo ima lepo izgrađen park i onda to je postalo primetno. Ja sam ih tako primetila što sam otišla da prošetam, bilo mi onako lep dan i ojednom sam videla grupu ljudi i tada sam im prišla, naravno zvala sam svoju ekipu i onda su oni meni rekli, u principu svi su obrazovani, većina njih govori engleski. I većina njih nije ostala samo na nekom srednjem obrazovanju, ali u razgovoru sa mnom rekli su mi da su oni prodali, recimo se, ja sam pričala sa jednim Indijcem i on je rekao da je uspeo da prebaci svoju porodicu, ali da su njega dva puta vratili. Ali da će onda prelazi granicu dok god ne uspe. Htjela sam to da kažem da je tu sad glavni problem, nisam slušala od početka vaš razgovor, ali problem konkretno u Subotici je nastao zato što oni svi kada završe taj postupak kod sudije za prekršaj, oni traže azil i onda mogu da nam ostanu do 7 dana, ne odu u Banju Koviljaču ili u Padinsku Skelu gde bi trebalo da odu i da se javi svojim ambasadama da bi se vratili u svoju zemlju. A prekršajni sudija, odnosno sudija predsjednika prekršajnog suda u Subotici, gospodin Ljubomir Simović, mi je jednom u izjavi rekao da oni uvek obaveštavaju te ambasade, ali ni jedna ambasada do sada nije bila zainteresovana da vidi šta se dešava s tim ljudima.
I da prebaci ljude čak do Afganistana ili do...
Jeste da ih vrati u zemlju, jer bi to bio neki legalan postupak.
Vidio sam također vest da naša policija i mađarska policija rade kako bi se smanjio broj ilegalnih imigranata, da se tu radi o tehničkom opremanju i o saradnji i...
Pa jeste, ja stvarno sad ne zato što je Subotica u pitanju, ali mogu da kažem da regionalni centar pogranične policije u posljednje vreme imaju niz uspešnih akcija gde je među krijumčarima ljudima čak su bili pronađeni trgovci. Jer sad mnogi od njih dolaze u situaciju, prodali su sve recimo Indije, Afganistanu, Libiji, došli su u Srbiju, ostaju tu mesec, dva, dok ih neko ne prebaci i onda jednostavno postaju deo te trgovine ljudima, jer otplaćuju taj svoj rad što će preći u neku zemlju Evropske unije. I baš je to i rečeno na tom sastanku između direktora policija Srbije i Mađarske. Uglavnom pre par dana na graničnom prelasku Reske, to je kod Horgoša, gospodin Veljović se sastao sa Jožefom Hatalom iz Mađarske i onda su razgovarali kako da se smanji broj ilegalnih prelazaka, jer je on povećan za 24%.
Da, i pored ostalog uvali su silnu neku tehniku, neke termovizijska
pa jesu,
vozila, najavili dolaske helikoptera.
Pa, u principu, Mađarska je prikazala, odnosno Mađari su prikazali svojim kolegama, znači, te nove helikoptere i svu tu opremu kojom rade, a inače Srbija ima 10 tih termovizijskih vozila i gospodin Veljović je tada rekao da ukoliko bude trebalo da će i oni da koriste helikopter. Međutim, ono što je bitno ovde jeste što će to biti deo jedne prekogranične saradnje kroz takozvani evropski projekat Frontex, što znači da će policajci Srbije, znači u tom pograničnom delu, moći zajedno sa svojim kolegama iz Mađarske da rade na terenu i da uče jedni od drugih. Međutim, taj gospodin Jožef Hatala, koji je glavni za inače državnu bezbednost u Mađarskoj, on je izneo i podatak da i sami krijumčari ljudima, kao i trgovci ljudima, jer u posljednje vreme tu, mislim, to su dva različita pojma i dve vrste pokreta.
Ali jako je blizu izražen, jedno drugoga.
Ali su u posljednje vreme postali blizu jedno pored drugoga, da i oni imaju sve bolju tehniku. I tada je Srbija, tada je on i pohvalio naravno svoje kolege iz Srbije i rekao da 99% migranata koji pređu, znači srpsko-mađarsku granicu, i ako ih Mađari uhvate, oni se vrate. To je prema onom zakonu.
Odnosno, Mađari njih vraćaju prema zakonu.
Jeste, oni ih vraćaju, a mi ih prihvatamo.
Evo i Radoša Đurović, izvršni direktor Centra za zaštitu i pomoć tražilaca azila, da se pridruži sa nama, i Sandra Iršević, novinarka Radio Televizije i Eko i Subotice. Radoš, izvoli.
Evo ja prosto ne strpljiv da dam neko svoje zapažanje i komentar. Pre svega, dok smo mi došli u radu sa migrantima i tražilacima azila koji se nama kao njihovim pravnim zastupnicima i da kažem ispovedaju, pričaju nam razloge, načine prelaska granice i tako dalje. Ono što je glavni problem ovde jeste da mi nemamo mehanizam kako te ljude da vratimo nazad u zemlje njihovog porekla ili u zemlje odakle su oni se uputili u Srbiju. Tako da posle sudije za prekršaje pred kojih se ljudi koji budu vraćeni iz Mađarske u Srbiju
zbog ilegalnog prelaska
granice ili ilegalnog boravka na teritoriji Srbije, oni odleže kaznu, onda budu pušteni i prosto odsustva bilo kakvog mogućnosti da se uspostavi taj kontakt, na primjer, sa ambasadom Afganistana, pa onda celokupna ta njihova korespondencija između naših vlasti i vlasti Afganistana, pa onda da se ti ljudi deportuju. To je prosto nemoguće iz tehničko-operativnih razloga, ali i zbog ekonomskih sredstava koje naša zemlja nema. Tako da ti tražioci azila ili drugi migranti vrlo brzo ponovo završe na granici sa Mađarskom i onda ponovo pokušavaju da pređu. I sada kad ih vi pitate, pa dobro, da li će vas bilo šta sprečiti dalje ka Evropi, oni kažu ne, ja mogu da pređem i jednom i dva put.
Da pokušam
i da me posle 10 puta ponovo Mađari vrate, ali ja ću 101. put da pređem tu granicu. I to nam ukazuju statistike, to nam ukazuju čak i ljudi koji se javljaju iz Evrope, pa nam onda pošalju ili SMS ili nas kontaktiraju preko mailova i govore da su uspeli da prođu i da su tamo negdje ili zatražili azil ili su nastavili da ilegalno borave. Tako da mislim da je problem.
Sandra, pored Subotice, ili mnogi od tih ljudi kada pokušaju tu nastavljaju dalje, najviše ilegalnih prelaza ili pokušaja ima, negdje sam pročitao, između Horgoša i Palića. Ali također tu idu do Subotice, i Subotice posle toga pokušavaju Somboru, Kikindi, Kanjiži.
U poslednje vreme to jeste postao trend, zato što, pošto, kao što sam rekla, da naša policija ima 10 termovizijskih vozila, jedno se nalazi na Horgošu. I imaju opremu kakvu imaju i naša policija radi koliko može. I u poslednje vreme, kao što sam malo pre rekla, bilo je dosta tih, da kažem, uspešnih akcija gde su ih hvatali. I evo sad, ja mislim da je to juče bilo ili preključe sad, izvinjam se, ne sjećam se tačno, uhvaćen jedan krijumčar ljudima, mislim dečko je 78. godište. I to je ono što ste rekli malo pre, da su sve to mlađi ljudi, zato što je to jedan unosan posao i posle kako ljudi najavljaju droge i oružja, kaže se da se u njemu najviše obrće novca. Tako da oni sada pokušavaju i Subotice da idu u Sombor i da pređu preko tog, znači Srbija-Hrvatska, ali mislim da ipak ide najviše na Horgoš.
Da, recimo, video sam vest da Centar za socijalni rad iz Kanjiže saopštava da je prepušten sam sebi u zbrinjavanju ilegalnih stranih imigranata, a posebno im je osetljivo pitanje šta da rade sa maloletnicima.
Pa jeste. Naprimjer, i u Subotici nemaju gde da se smeste, ako se smeste u Kolevku ili gde, jer vidite, mnogi Subotičani pokušali su da pomognu tim ljudima, daju im voće. Mislim, kako da kažem, kao što sam rekla na početku, nikoga oni ne diraju. I oni stvarno iza sebe imaju tužne i potresne priče. Ali opet, kad oni uđu u dvorište nekoj baki koja živi sama i sad jedu njeno voće, baka se uplaši. A sa druge strane, opet imate druge ljude koji znaju otprilike gde se oni kreću pa im donose hranu ili nešto. Inače, njih sad već kod nas u Subotici možete da vidite po kineskim radnjama, šetaju po gradu, onako skroz slobodno.
Neki od njih su verovatno beskrajno siromašni, neki bolje stoje.
Pa jesu. Ja mislim da su uglavnom sve to neki siromašni ljudi koji traže bolji život, zato što znam da mi je jedan dečko, ima oko 25 godina, Cameron, on je meni rekao da je on sve prodao što je imao u Libiji da bi otišao u Evropu, kaže, za nekim boljim životom, da bi živeo kao čovek. Znate, svi mi dolaze iz tih nekih siromašnih zemalja, niko ne dolazi iz bogatih.
Naravno.
I to je sad veliki problem. Naša država, ja mislim, ne može nekako da se izbori sa ovim problemom, kao što je malo pre kolega koji vam je u studiju i rekao, mi nemamo mehanizme kako da ih vratimo u zemlju ili šta da uradimo s njima.
Opet gledajući taj park u Subotici gde ih viđete svakodnevno, kako će sve to izgledati sada kada dođe zima? Vrlo brzo će biti i danju i noću ispod nule.
E pa sad, tu je veliki problem. To vam je kao ono sad mala digresija. Kada smo pitali, nije bitno koji funkcioner u Subotici, šta ćemo sa beskućnicima, oni su rekli zakon ne poznaje pojam beskućnika.
Ali postoje ljudi koji...
Postoje
realni, živi,
problem.
Autentični ljudi.
Jeste. To je, ja mislim, problem na koji trenutno niko nema odgovor.
Hvala, Sandra. Sandra Iršević, novinarka radio televizije JUE, koji iz Subotice. Mi se vraćamo Radošu Đuroviću iz Centra za zaštitu i pomoć tražilaca azila. Jedno od mogućih mesta gde ti ljudi, kada makar privremeno ne uspeju da pređu granicu, da nastave put ka zemljama Evropske unije, to je Banja Koviljač, gde se nalazi centar u kome
su smešteni tražilaci. Da.
Kako je tamo?
Što se tiče samog centra, to nije jedini centar gde su tražilaci azila smešteni. Drugi centar, otvoren sredinom godine, jeste i onaj u Bogovići, u blizini Valjeva, koji je i veći po kapacitetu i nekako, da kažem, više izdvojen iz urbane gradske sredine. Što se tiče same Banje Koviljače, centar za azil je u samom mestu, ne deli ga više od 100-200 metara od samog centra mesta, centra Banje. Grad je danas, da kažem, užurban, izgleda kao, liči pomalo na neke gradove iz Mediteranskog basena, iz blizine, iz Afrike ili Azije. Mnogo je tražilaca azila koji dolaze tamo i malo je kapacitet. Znači, u suštini kapacitet je ograničen, 83 mesta, on je stalno popunjen sada. Imamo jedan broj ljudi koji su izvan centra, koji žive u samoj Banji Koviljači. Mesto je potpuno promijenilo svoj izgled. Ne mogu da kažem da je to u negativnom nekom smislu. Znači, razlike su, samo vizuelno postoji izrazita razlika. Znači, ljudi dolaze žene često putuju umotane u marame koje su šarenih boja, kao da su sada došli iz Mogadiša. One koje dolaze iz Afganistana nose neku drugačiju modu. Tu su muškarci koji su crni, koji su iz afričkog kontinenta, pak oni drugi iz Iraka, Irana, Palestine. Sve to daje jednu živost i neku drugačiju boju samo mestu Manjkovićači. Međutim, postavlja se onda pitanje njihovog smeštaja i vi ste dobro primetili da sada naravno postavlja pitanje kako će ti isti ljudi da prežive u narednom periodu, u zimskom periodu. Međutim, ono što može da nas ohrabri, barem donekle, jeste da ti ljudi ipak imaju novca i to je ono što će možda da vas iznenadi, da vas šokira i možda i da demantuje ono što je naša koleginica možda čula, sigurno čula od njih lično i prenela nama u studiju ovde. Migranti imaju novca. Ne znači da su oni bogati, ali oni upravo sve prodaju da bi mogli da obezbede sebi put do zacrtanog cilja do Evropske unije. Što znači da onda često celo mesto odvaja novac za jednog sposobnog meštanina koji će da ode na zapad i da onda odrađuje godinama taj novac i da šalje nazad sobstvenom selu. Isto tako to može da bude novac koji je zarađen radom na plantažama, na primjer i droga i maka ili neki drugi plantaža koje su rasprostranjene po Afganistanu, gde se i 90 i nešto posto celokupne proizvodnje maka i dan danas odvija. To može da bude i čist novac ukoliko vi prodate kuću ili prodate celokupnu imovinu, prodate stado ovaca i onda skupite taj novac i koristite ga da pređete. Što znači da većina tražilaca azila, izrazita većina, ima novca i tih migranata i onda oni optiraju šta da rade sa takvim novcem. Oni su spremni da potroše i 50 i 100 evra dnevno, ukoliko to zahteva, znači, njihov cilj, ostvarenje njihovog cilja da dođu do Evrope. Upravo zbog toga njih je mnogo u Banji Koviljači, ali u privatnom smeštaju, to je ono što na prvi pogled iznenađuju. Neki čak biraju da budu u privatnom smeštaju, ne u centru za azil. Neki zato što su samo u prolazu opredeljuju se za privatni smeštaj jer im je lakše da borave, da ne prijavljaju svoj smeštaj policiji i onda nastave dalje. Tako da je Banja postala u stvari i epicentar svih tih migratornih aktivnosti u Srbiji. Ona je počela da bude interesantna ljudima zbog centra za azil, pa onda i verovatno i krijumčarima i trgovcima ljudima, a onda kasnije se to pročulo kroz te vrlo dobro povezane mreže tražilaca azila i migranata, još od Grčke oni znaju gde treba da se upute. Pa često se upućuju direktno u Banju Koviljaču, čak možda i ne traže azil ili traže, ali ostaju tu. Neki bivaju upućeni u Bogovođu, oni ne žele da idu. Oni prosto nalaze da im je Banja Koviljača sada jedna postaja u Srbiji koja će im olakšati.
Da je novi komunikacioni centar, dakle se utvrđuje plan za nastavak.
Za nastavak putovanja. Da vam ne kažem da je sada celo mesto užurbano, ali da se veliki novac okreće i u Banji i u Loznici, gde po našim proračunima i dnevno 6 do 7.000 evra se potroši, imajući u vidu da je tamo sada negdje između 300 i 400 tražilaca azila izvan, znači u privatnom smeštaju, pa računajte samo po 10-15 evra dnevno.
300 do 400 tražilaca azila i verovatno još dosta oni koji ne traže azil ili su tu došli.
Pa da, ali i to je sada još jedno pitanje. Definitivno u ovom trenutku sada njih ima ukupno, znači negde između 300 i 500 svih migranata na teritoriji Banja Koviljača. Ovo što smo bili svedoci kroz medije ovih dana da se pominje neka cifra od 2.500 ljudi, nažalost, ono što mi smo na terenu svaki dan, mi obilazimo sva ta mesta, nije tačno, moram da kažem. To jeste možda broj ljudi koji je prošao ili koji cirkuliše, ali u ovom trenutku, znači njih nema više od 500 ljudi.
A koliko ih u ovom trenutku ima oko Subotice i na severnoj granici?
Oko Subotice, da. O Subotice između 350 i 500 po onome što nama prenose tražioci. Zelo koji ste ti koji onda migriraju i jedan značajan broj njih prema granici sa Rumunijom. Znači isto tako može se meriti u stotinama.
I to je zapravo, to nisu isti ljudi, to je broj koji se stalno obnavlja. Neki uspevaju, neki ne uspevaju, neki dolaze novi.
To je za sada konstantan broj. Znači koji je stalno prisutan, što ne znači da su isti ljudi, već to je jedan proces dolaska novih i odlaska starih.
Neki od njih su obrazovani, neki nisu. To smo čuli već i od naše koleginice iz Subotice. Da li su ti ilegalni imigranti ljudi sa dokumentima ili bez dokumenta?
Definitivno bez dokumenta. Nijedan od njih, skoro nijedan, nema dokumente. Dokumenti se ili bace, još na početku putovanja, ili negde sakriju i možda se pokažu negde u zemlji konačne destinacije, ali najčešće preko 90% slučajeva se nikad ni ne prezentuju nigde. Ljudi putuju, njima odgovara da nemaju dokumente, pre svega zbog toga što smatraju da time otežavaju mogućnost deportacije kada nemate dokumente, a potičete iz Afganistana, onda je vrlo teško da se utvrdi vaše pravo, vaš pravi identitet, imajući u vidu da možete se roditi i u šatoru i na poljani i da te evidencije ne postoje tako detaljne i precizne u tim zemljama, ali isto tako vrlo često ljudi i preuzimaju identitet drugih, što znači možda ste iz bogate porodice, ali nemate priliku da dođete do Evrope, imate novca, ali znate kako treba postupati da biste dobili, na primjer, azil ili neku vrstu zaštite. Morate da budete progonjeni, onda u tom smislu vi preuzimate često identitet nekoga za koga znate da je progonjen, koji ima određenu sudbinu i to vam olakšava da se poistovetite sa njim i da prezentujete sebe na taj način, vašu priču.
I pritom bez dokumenta.
Često se institut azila koristio i inače ranije u istoriji da bi se, na primjer, tajni agenti prošvercovali u zemlje gde bi trebalo da budu spavači. Pa se često dešavalo da je to jedan najboljih načina, jer nemate identitet. Vi ga date sami sebi i na neki način organ vam i sistem vam veruje. Jer ne postoji način da ga zaista i utvrdi. Tako da onda možete na neki način čisti, bez ikakvog ranijeg porekla, ući u novi sistem.
Koliki je odnos onih ilegalnih migranata koji stižu u Grčku, koji ulaze u Grčku i oni koji dolaze zatim do Srbije?
Izrazita je navala na Grčku, ona je konstantna već prethodnih 5 do 10 godina. To su ogromni broj ljudi u koji se meru hiljadama, daleko više od toga što mi imamo danas. To su vrata Evrope. Znači, najčešće je vrlo teško preći morsku granicu preko Mediterana i te kontrole su vrlo efikasne, tog istog Frontexa koji sad treba da pomogne i mađarskim vlastima u kontroli granice. On pomaže i Grčkoj, ali ne toliko uspešno, naravno, kažem, ponovo, tu su brzi čamci, tu su blizina tih ostrva, često si kopljena granica Grčke i Turske, na reci Evros vrlo, vrlo lako pređe. Tako da imamo izrazito veliki broj ljudi, znači koji se meri u hiljadama, imamo ih oko 100 do 200 hiljada u postupku u Grčkoj, što je znači velika cifra. I mi očekujemo da se, znači, kroz mjesece i kroz naredne godine nama preslikava ta situacija iz Grčke, naravno u mnogo manjem obimu. To će biti
deo njih je put preko Srbije.
Jeste, za jedan značajan deo njih. Oni pokušavaju sada i preko Rumunije i preko Bugarske. To je ipak komplikacija. Bugarske i Rumunije nisu u Šengenu, belom Šengenu, tako da tu jedna kontrola, isto jedna otežavajuća okolnost za njih. Ovako je direktno do Mađarske put prolazan. I onda kad uđete u Mađarsku, za vas više nema prepreke dalje. Tako razmišljaju tražioci azila. Isto tako,
dakle, otići samo malo dalje od granice.
Da, i onda je već mnogo lakše.
Voz.
I to je to. Znači, sada je vrlo teško, znači ako se uhvate u blizini granice, onda definitivno mogu da izvedu zaključak da ste prošli kroz Srbiju, ali ukoliko se uhvate u Budimpešti, na primjer, i vi kažete da ne znate kako ste ušli u Mađarsku i nemate novac kod sebe, na primjer srpski, ili nemate karticu koja bi vam oslikala da ste prešli, mobilnu karticu koja bi vam oslikala da ste prešli kroz srpski sistem, onda ne bi mogli da vas deportuju nigde, onda bi vas ili uključili u azilni sistem u Mađarskoj. Ili bi, ako vas ne uhvate, biste nastavili dalje.
Imali smo nedavno muku sa našim ljudima koji su išli najčešće u Belgiju, Švedsku i tražili azil. Kako to da njima nije bilo tako lako? Oni nisu im bile tamo širom otvorena vrata.
Pa, čini se da stice okolnosti, činjenica da je Srbija u Evropi danas i da ispunjava neke kriterijume koje je zadala Evropska unija, u stvari onemogućava našim građanima da dobiju azil. Znači, moraju da budu ispunjeni neki uslovi i danas, kroz izveštaje većine zemalja o bezbedonosnoj situaciji u Srbiji, o poštovanju ljudskih prava, Srbija ispunjava i zadovoljava te uslove koji su postavljeni. Shodno tome, bilo koji progon ne bi bio opravdan ukoliko vi dolazite iz Srbije. I to je otežavajuća okolnost.
To je inače uslov da bi se tražio.
To je uslov, da. Da biste dobili, ne, da tražite azil, možete uvek. I bilo ko to može
da
uradi.
Samo
da kažete azil i to je dovoljno. Ne morate čak ni da kažete hoću azil, nego plašim se da se vratim kući, jer će mi život biti ugrožen. Međutim, u većini slučajeva azil se ne dobije, se traži zbog ekonomskih razloga. A osnovani razlozi jesu progon zbog rasne, verske, etničke ili političke pripadnosti, ili pripadnosti posebnoj društvenoj grupi, znači homoseksualcima, ženama, žrtvama nasilja. To su neki opravdani razlozi. Onda se često postavlja pitanje, pa čekajte, ako su to razlozi da je nama život ugrožen, pa za nisu ekonomski razlozi isto tako dobar razlog, dovoljan razlog da da nam život bude ugrožen, da zatražimo azil, e pa nažalost ne, konvencije, znači i zemlje koje su potpisnice, one su se trudile da to graniče koliko toliko, jer su shvatili o čemu će se raditi, koji će to broj ljudi biti, i onda kažu žao mi, ali ekonomski razlozi nisu dovoljan razlog da dobijete utočište u zemlji koju zatražite.
Čuli smo od Sandre Iršević da kako reaguju građani Subotice. Ponekad se poneko uplašali, zapravo nije napravljena ta barijera. Ponekad ima i ko dođe i pomogne i donese malo hrane ili...
Meni je jako drago zbog toga, upravo je to pravi odgovor, čini mi se, i upravo doslikava pravu gostoljubivost. Što potvrđuju čak i sami tražioci azila i migranti. Vi kada njih pitate, mi to radimo stalno, onda šta misle o Srbiji, o gostoprimstvu ljudi ovde, da li imaju neki problema, onda oni kažu ne, mi ovakav, sad ne znam da li je sad već zvučio otrcano, ali ovakav prijem i odsustvo bilo koje diskriminacije nismo videli odavno. I na većini zemalja kroz koje smo prošli susreli smo se sa velikim problemima. Mi Srbiju smatramo kao vrlo, i srpski narod kao vrlo gostoprimljiv. I ja bih to teo da naglasim, zato što je to jako bitna stvar. I danas imamo često sada različite izjave u novinama i neke komentare gradskih vlasti u sredinama gde postoje takvi ljudi, ali definitivno uvijek treba da imamo u vidu da su to ljudi koji su došli ne zbog hira, ne iz luksuza, nego da bi obezbedili osnovne uslove za život, da oni tekako vode računa o redu i zakonu i da su to populacije gde je broj krivičnih dela, znači izrazito zanemarljiv, ili broj prekršajnih dela, izuzev onih kada se radi o ilegalnom prelasku, ilegalnom boravku na teritoriji.
Zašto recimo grad ili mesto Loznica i Banja Koviljača, tu postoji taj gradske vlasti na neki način ne žele taj centar?
Da, to je sada vrlo zabrinjavajuće. Potpuno je nejasan stav gradskih vlasti. Ne znamo da li su to argumenti bezbednosti, a onda kad pogledate s druge strane, tu nema krivičnih dela, nema ni jedno.
A i vodi neko računa o bezbednosti?
A vodi, naravno. I tu su prisutni, znači, pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova i sve pod kontrolom. Upravo azilanti poštuju red. Situacija je obrnuta, znači da ljudi iz lokalne sredine pokušavaju da im uzmu novac. Znači neki koji su izgrednici već ranije poznati policiji, oni pokušavaju presreću tražioci azila i uzimaju im novac. Što znači, onda nije dobar argument. Ukoliko bi argument bio da je to zbog turizma, onda uopšte bolje slike Loznice i Banja Koviljače, onda ja ne vidim da i on stoji, imajući u vidu da upravo kroz raznolikost ljudi koji dolaze, koji tu troše ogromne količine novca, koji su miroljubivi, koji su na neki način egzotični, mi bismo mogli da upravo postignemo bolju sliku, a nikako neku lošiju. Tako da nije nam jasno uopšte šta stoji iza svega toga i bojimo se da će to da utiče i na lokalno stanovništvo koje sad to sluša, koje učestvuje u svemu tome, u toj kampanji koja je pokrenuta, a u stvari protiv centara za azil, protiv stranaca, što može da izazove neke negativne posledice. Mene jako raduje kada čujem da ljudi nose i hranu i odjeću i obuću, to rade ljudi i u Banji Koviljači, u Loznici, pa i u Bogovići. Kada su pale te predrasude, pošto su ih upoznali, pošto zajedno igraju fudbal ili jedni s drugima trguju ili se druže, onda je jasno da su to ljudi kao i mi, koji su zbog neke nevolje ipak se uputili da traže svoju sreću i bolji život negdje drugde.
A samo nekoliko reči, među tim ilegalnim migrantima, pa onda zatim i tražnicima azila, ima dosta maloletnih.
Jeste. Maloletnih ima, po našim podacima, u azilnoj populaciji, ponovo to je samo jedan mali deo cele, populacije negde oko 500 od početka godine, što znači 370 njih sa pratnjom, znači pratnjom roditelja ili bližih srodnika, i negde oko 130-150 onih koji sami
su... Koji su sami krenuli.
Da.
To su, preko pola sveta.
Jeste. Ne možete da zamislite ljudi, odnosno deca od 15 godina, koji su upute iz Afganistana sami i dođu do Srbije i žele da nastave dalje. I nastave dalje. Vi vidite na licima da su oni zreli ljudi već, da su oni prerano odrasli. Da su mnogo zreli od nas, a kamoli od ljudi koji žive na zapadnoj Evropi. U zapadnoj Evropi.
Pričat ćemo još o tome, ali nažalost sat kaže da će za tek nekoliko sekundi biti 18 časova. I to je bila emisija U središtu pažnje, Radio Beograd 1. Za danas naši gosti telefonom Sandra Iršević, novinarka radio televizije UEKO iz Subotice, koja nam je dala sliku Subotice ilegalnih migranata koji na severu Srbije borave i traže načina da nastave svoj put. I Radoš Đurović, ovde u studiju, izvršni direktor Centra za zaštitu i pomoć tražilaca azila.
U središtu pažnje.